Merkitys syntyy suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Onko mun olemassaololla merkitystä vai ei? Me ollaan siirrytty antroposeeniin, ihmisen aikaan. Siihen on kolme driveria. Meillä on ihmisiä planeetalla paljon. Massakulutuskulttuurista on tullut valtavirta kulttuuria. Ja sitten kun siihen vielä yhdistetään se, että ihmiset yhteisöllisessä kulttuurissa elää nykyään entistä yksilökeskeisemmin, niin tämä kombinaatio on tuottanut sen lopputuleman, että ihmisestä on tullut yksittäinen merkittävin planeetan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Eli toisin sanoen, sillä kuinka mä elän on merkitystä tämän ison kokonaisuuden kannalta enemmän kuin koskaan planeetan historiassa. Suklaansojan naapurit asuu Länsi-Afrikassa todennäköisimmin, koska kaakaosta 70% tulee Länsi-Afrikasta. Eli meillä on globaali talous, kun menee kauppaan, koko planeetta vähän värähtelee. Me ei olla enää niin paikallisia toimijoita kuin oltiin vaikka 200 vuotta sitten. Eli tämä haastaa tämän meidän ajattelun siihen suuntaan, että meidän täytyy alkaa miettimään koko planeetan kysymyksiä ihan eri tavoin kuin aikaisemmin. Perinteisestihän valtioiden hallitusten intresseissä on ollut jonkinlainen vakaus. Markkinat on sitten lähtenyt siitä, että aggressiivinen kasvu on se paras toimintastrategia. Mutta nyt meidän pitää miettiä talouden toiminnan ulkoisvaikutuksia, eli ekologisia ja sosiaalisia haittoja entistä vahvemmin. Ettei käy niin, että itse asiassa meidän toiminta sahaa meidän oman oksan poikki. Aristoteles totesi, että jos sä haluat niin kun sun merkityksen löytää, niin tunnista mitä tää planeetta tarvitsee, kato mitä sulla on annettavaa sen suuntaisesti, ryhdy toimeen. Me tutkittiin viime kesänä suomalaisia 15-29-vuotiaita. Havaittiin, että 42% heistä on vähentänyt kulutustaan ympäristösyistä. Eli nyt puhutaan teoista, ei enää ajatuksista, että haluaisin ehkä vähentää joskus tulevaisuudessa, vaan ovat vähentäneet. Tai kun esitettiin heille väite, heitä oli muuten 1900 kaikkialta Suomesta, minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta, jos muut ei toimi. Et mä nostan kädet pystyyn, jos muut ei lähde messiin. Eikö voisi kuvitella, että ne toteaa, että juuri näin. Ei kannata toimia, jos ei muut toimi. Mutta ei. 78% suomalaisista 15-29-vuotiaista sanoi, että ei käy. Mä toimin, vaikka ei muut toimi. Ja siellä on nähtävissä se, että nämä ihmiset ainakin intuitiivisesti ymmärtää sen, että kun mä tunnistan sen planetaarisen ongelman, joka on vastassa, joka vetää tulevilta sukupolvilta mattoa alta, mun kannattaa alkaa toimia sen mukaisesti, että se ongelma ratkaistaan. Se antaa mulle merkityksen mun olemassaololle. Se on kova juttu. Ja nyt ollaan nimenomaan sen ihmisen perusdileman ympärillä. Onko mun olemassaololla merkitystä vai ei? Okei, sitten konkreettisia ehdotuksia. Kolme, miten tätä merkityksellisyyttä voisi maksimoida. Ja nyt siis mun oletus on koko aika se, että mä pystyn samaan aikaan antamaan itselleni arvokkaan tarkoituksen ja huolehtimaan siitä, että tulevat sukupolvet peukuttaa mulle. Oma etu ja yhteinen hyvä kohtaan. Ja mulla on mahdollisuus kymmeniä kertoja joka päivä liittää itseni rikastavasti osaksi sellaista ratkaisua, joka resonoi myönteisen tulevaisuuden kanssa. Ihmisellä on tiettyjä juttuja, jotka kannattaa tehdä, jotta peilistä katsoisi kohtalaisen tyytyväinen kaveri. Tehdään ne ihan itsekkyyden vuoksi. Eli aika aristoteleläinen juttu. Tunnistetaan ongelmat, tiedetään mitkä on ratkaisut, toimitaan sen mukaisesti niillä edellytyksillä, jotka mulla on. No sitten on tämä kohtuullisuuden ja riittävyyden pohdinta. Eli mitä oikeasti tarvitaan enemmän? Ja mitä itse asiassa tarvitaan vähemmän hyvän elämän elämiseksi? Jos sä haluat tunnistaa, mikä on todellinen tarve, niin tunnista, mikä yhdistää kaikki ihmiset. No, pitää juoda, pitää syödä, pitää hengitellä. Mieluusti kehitetään henkistä kapasiteettia, eli jonkinlaista koulutusmahdollisuutta. pitää saada suojaa, kattoa pään päälle ainakin näillä leveysasteilla. Eli tämän tyyppiset asiat on todellisia tarpeita, yhdistää kaikki planeetan ihmiset. Mutta meillä tuppaa todellisiksi tarpeiksi tulemaan haluosasto. Ja sitä hommaa voisi pikkasen perkaa, koska sitten kun me lähdetään niinku haalimaan sitä halujen mukaista maailmaa tähän hetkeen, niin me ollaan sellaisella höttöisellä tiellä, joka itse asiassa vie meiltä hyvän elämän mahdollisuuksia pois. Konfutsialainen viisaus toteaa, että tulet rikkaaksi juuri sillä hetkellä, kun tiedät, minkä verran sinulle riittää. Kolmas, viimeinen tekijä, rikastava riippuvuus tarkoittaa sitä, että me saavutettaisiin yhteys toisiimme. Eli mä pysähtyisin, kohtaisin sut ihmisenä ja lähtisin katsomaan, mitä annettavaa sulla on mulle ja mitä annettavaa mulla on sulle. Mä oon asunut Nairobissa ja siellä päin ihmiset niinku ammentaa arjen käyttövoiman kohtaamisista. Se pointti siinä aivan selvästi on se, että me tässä kaksi ihmistä tai kolme ihmistä jaetaan elämäämme keskenämme niin, että me lähdetään tästä kohtaamisesta vähän vahvempina kuin tähän tultaessa. Ja siihen voi mennä 5 minuuttia tai 15 minuuttia, mutta lähteä vähän vahvempana eteenpäin kuin siihen tilanteeseen tultaessa. Se on jotain mykistävän suurta. Meillähän se on sille, että hei, puhutaan nopeasti ja sitten katsotaan jostain härpäkkeestä, miten numerot menee ja sitten se meidän elämä on jossain tuolla. Mutta kun eihän elämä voi olla muualla kuin tässä hetkessä. Ja jos mä tässä hetkessä pystyn jakamaan mun elämää sun kanssa rikastavasti, niin se on aikamoinen täyttymys elämälle. Me ollaan opittu elämään niin, että vähän menee ohi jatkuvasti. Se johtuu siitä, että meillä on ihanteena riippumattomuus toisistamme. Mutta kun me ollaan sosiaalisia olentoja, se on meidän geneettinen koodaus. Sanokaa joku toinen laji tällä planeetalla, joka pystyy istumaan saman lajin edustajassa kiinni, huomaamatta lainkaan sitä toista, noteeraamatta sitä lainkaan sitä toista. Me pystytään. Hämmästyttävä taito. Mutta ihminen oppii kaikenlaista. Eli eikö oikeasti, jos me halutaan saada liitoon yhteisöjä tai lähisuhteita tai kansakuntia, meidän pitäisi lähteä siitä liikkeelle, että mun kunnianhimoisena tehtävänä on saada sun erinomaisuudet esiin ja jotenkin niin kuin iskuun meidän yhteiseksi hyödyksi. Ei ole kenenkään edunmukaista, että sun erinomaisuudet jää piiloon. Ne pitää saada esiin. Meillä ihmisillä on syvä inhimillinen tarve siinä, että me halutaan saada tunnustusta omasta arvokkuudestamme. Sitähän mäkin tässä joka sanalla kerjään. Yritän asetella niitä jonoa sillä tapaa, että sä nostaisit peukkua pystyyn. Mut kun nämä on nyt sellaisia kysymyksiä, mistä meillä vaan ei ole totuttu puhumaan. No sitten yhteenvedoksi muutama sana sivistyksen perustasta. Väitän, että pohjimmiltaan tulevat sukupolvet määrittelee sen, ollaanko me sivistyneitä vai ei. Ja väitän, että me emme edusta todellista sivistystä. Meidän teot osoittaa jotain muuta. Meidän teot osoittaa sen, että me ollaan vetämässä mattoa tulevilta sukupolvilta alta. Ja kuitenkin meillä on kaikki ratkaisut käden ulottuvilla. Eli ollaanko me vaan niin lyhytnäköisiä? Pitääkö tämä systeemi meitä niin kivasti kiireisenä, että me ei pysähdytä kysymään mitään isompia kysymyksiä? Vai eikö meillä ole muka kapasiteetti ajatella isommin? Väistämätön tosiasia on se, että ihminen tarvii hengityskelpoista ilmaa, juomakelpoista vettä, hedelmällistä maaperää, jos kerran ruokaa halutaan. Siinä tarvitaan onnistuneet pölytykset. Tämän tyyppiset kysymykset on vaan ne, jotka antaa meille elämän edellytykset. Se on itsessään arvokas asia, pitää elämän edellytyksistä huolta, koska muuten ihmistä ei ole olemassa. Sitten kun ihmisiä on jengi olemassa, voi talous olla olemassa. Eli talous on väistämättä väline. Sillä on vain välineellistä arvoa. Mutta sitten kun mä avaan mun telkkariin ja sieltä vähän niinku fiilistelen, että niinku mitkä sen ratkaisut on, niin aika usein kerrotaan, että talous kertoo, että ei pysty tekemään näin. Manfred Maxneaf, Nobelin palkittu taloustieteilijä, arvioi, että vuoden 2008 finanssikriisin pelastamiseen varatuilla rahoilla pystyisi miljardi ihmistä tällä planeetalla irrottamaan äärimmäisestä köyhyydestä 566 vuoden ajaksi. Eli jos me ajateltaisiin rahan kautta ratkaisuja, niin ei kai meillä olisi mitään ongelmaa. Meillä on niin paljon rahaa olemassa, että tällaiset ongelmat, niin kuin esimerkiksi äärimmäinen köyhyys, joka häiritsee noin miljardia ihmistä, olisikin ihan helposti ratkaistavissa. Tai ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, ei se nyt montaa prosenttia bruttokansantuotteesta ole. Se olisi ihan mahdollista, teknologiat on olemassa. Eli onko se homman ydin jossain muualla? Me ollaan ajauduttu tämän tyyppisiin umpikujiin, kun me pidetään itsessään arvokkaana talouskasvua, eikä lähdetä se edellä, että hei, mikä on elämän edellytys, eikö se ole se kaikkein arvokkain asia. Ja kun mennään se edellä, niin itse asiassa voi olla, että sieltä tulee mukana sitten niin kuin vakaata talouttakin. Ja ihmisoikeuksien kanssa ei kannata lähteä pelaamaan, koska se on eettinen kysymys ja se tekee sen, että peilistä ei katso enää ihminen, joka on ylpeä itsestään. Kiitoksia.